Highway 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Alhamisi nyingine ambapo tunakutana hewani sisi tukiwa hapa Washington, na ukiwa pahali popote pale ulipo, tunakukaribisha kwa VOA Express hii leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
BMJ, huo unasema it is our business kufanya
malizia.
Unasema it's our business kujua, kutambua tambua na kufuatilia fuatilia mambo ya watu na kukueleza wamefanya nini, wapi, kwa nini na kwa maslahi gani, sio? Haya, VOA Express, jina langu Kenneth Bwire. Msikilizaji, tulivyosema kwamba ni jukumu letu, yani it's our business, ndivyo tulionayo mengi sana ya kukupakulia alasiri hii, wakati pilika pilika zako za siku unaelekea kuzikamilisha, ama ndipo unaanza, inalingana na mahala ulipo.
Safi kabisa. Tutakuwa na, kama ilivyo desturi yetu, ripoti mbalimbali kama anavyosema mwenzangu hapa. Tutakwenda mpaka Uganda tuangalie mambo yanaendelea vipi, ambapo wabunge wanawake kadhaa walikamatwa mapema leo. Tutapata habari hiyo kwa kina zaidi, tujue ni kwa nini na ni nini ambacho kimeendelea tangu wakati huo.
Unajua, Tanzania wanasema kwamba gharama ya internet inaitwa bando, sio kifurushi, imepanda sana. Watu wanapiga nduru kwa sababu maisha yetu sasa yameshachukuliwa na mtandao na internet na simu. Tunafanya mambo mengi, lakini gharama yake imepanda. Sasa katika barazani pale sebuleni, tutakuwa tunajadiliana na wewe msikilizaji, tunazungumza kuhusu haya ya kupandisha gharama ya bando.
Safi. Ni kati ya yale tutakayozungumza hivi leo, pamoja na mambo mengine mengi tu mpaka mwisho wa show. Lakini nafikiri tuende moja kwa moja kwa taarifa zetu za kwanza. Taarifa yetu ya kwanza, Kenneth.
Nilipozungumzia internet na nikakumbuka kwamba wakati unapitia kwenye mitandao ya kijamii, unaona vitu vingi sana BMJ. Unaona watu wameandika mambo mengi. Mimi napenda kuangalia mpira, lakini mpira sio hoja kwa leo. Kwa leo ni kwamba kuna tabia ya watu kusambaza picha za wenzao, hasa zile picha ambazo zimepigwa kwa usiri. Ninaposema picha ambazo zimepigwa kwa usiri, kwa mfano uko starehe na mwenzako kule, mnapiga picha zenu, labda hamna nguo, sio? Alafu zinapatikana kwenye mitandao, zinasambaa kila mahala. Ninaposema hivyo, unajua kuna kisa unataka kuniambia, sio?
Haya, sijui hata sijui unaamua vipi kwamba ni mwenzako anapiga picha. Kuna wengine pia zinapigwa kwa mbali, usijue kwamba unapigwa picha na uko uchi wa mnyama.
Sasa naambiwa kuna seneta Nairobi yamemfika kwamba picha zake zimesambaa, picha zinazodaiwa kuwa zake, ni
kudaiwa, tuseme kudaiwa,
zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Alikuwa amelala zake, labda anajistarehesha, lakini hakuwa amevalia nguo, yupo uchi. Lakini zile picha zimepatikana kwenye mitandao zikisambaa zaidi na kuzua gumzo sana nchini Kenya. Sasa kuna mbunge mwenzake wa kike, Millie Odhiambo, amesema anapeleka mswada bungeni.
Na mswada ni wa nini?
Kuwa kamata hawa ambao wanasambaza hizi picha. Sio Kenya tu, zinasambaa kote kote, na zinafanya na vijana sana. Yeyote anayepiga hizi picha, anayezisambaza, basi achukulie hatua. Na Millie Odhiambo anataka adhabu kali. Anasemaje? Hii sauti nimeitoa kwa kipindi chetu hapa cha Kiingereza kinaitwa Daybreak.
I'm proposing that they should be jailed for up to life, because you actually destroy somebody's life when you do that. We come from a very conservative community where sexual issues.
Millie Odhiambo anasema kwamba mswada wake unataka ulete sheria ambayo BMJ, ukipatikana umepiga picha ya mtu ambaye yupo uchi ukaisambaza, ufungwe maisha gerezani, kwa sababu jamii tunayoishi ni jamii ambayo ukizungumza masuala ya uchi, masuala ya ngono, hiyo ni ile sio swala la kuzungumziwa faragani, kuzungumziwa ovyo ovyo tu, ni swala la kisiri. Sasa wewe unapokwenda kupiga picha ya mtu alafu unasambaza, unaharibu familia yake, unaharibu heshima yake, unaharibu maadili yake katika jamii. Na si hiyo tu, Millie Odhiambo anasema kwamba kwa sababu amekuruhusu kupiga picha, hajakuruhusu kusambaza ile picha.
The fact that you have allowed you to take my photo doesn't mean I've allowed you to share my photo. That's why in the constitution.
Sasa anasema kwa sababu katika katiba ya Kenya sasa, na katiba zozote hata tunajua kote Afrika Mashariki, ni kwamba kuna ile sheria ambayo inalinda usiri wako wewe, siri zako nyumbani. Na unapovunja hiyo siri, basi umevunja kila kitu, na kwamba amekuruhusu kupiga picha mkiwa watu wawili starehe zenu, hajakuruhusu uende usambaze. Kama angetaka usambaze, angeenda akafanya zile filamu za kina Stormy Daniels kwa mfano, zile za pornography, zikasambaa. Lakini hii imekuwa ya siri. Lamuno nimezungumza na wakili Joy Mudivo. Wakili Joy Mudivo anashughulikia masuala ya kijamii na masuala ambayo yanahusika na katiba. Na anasema ipo sheria tayari kwenye katiba, kwenye sheria za Kenya, kukabiliana na tabia hii.
Unaweza kusambaza kama mmeelewana, kama pengine utakuwa marafiki ama wale watu walikuwa kwa picha ama kitu kama hicho. So unaweza kusambaza kwa wale watu ambao mmeelewana, kama ni watu wa jamii au kitu kama hicho. Lakini kama maelewano kati yenu wawili ilikuwa ni picha zenu wawili, tena kama za kimapenzi au kitu kama hicho, basi mtu akitambaza vile vile mwenzake amemtetea, akafika sheria, anaweza kuomba kwamba sheria mpaka ile ambaye alisambaza kuwa ana makosa, kwa sababu nia ya kupiga hizo picha haikuwa kusambaza, ilikuwa kusherehekeana kama mko pamoja. Aliyepotea lazima atashtaki. Anachosema kwamba sheria itakufuata kuambia mbona mtambaza picha. Na amekosea lazima aende akashtaki, aseme kwamba fulani alinipiga picha. Kwa hivyo mtu akipiga picha yako bila idhini yako, ukienda kumshtaki, basi ina budi utampa kibio na utafanya vitu vyote ambavyo koti itakwambia ili usawazishe makosa yako.
Haya, kijana kuwa makini. Ukipata nao unakuwa mwepesi mwepesi wa kusambaza, kwa sababu sio uliopiga, tayari kuna sheria katika hiyo nchi yako, na uhakika hata pa Marekani ipo. Na huku haifanyiki sana watu wasambaze sambaze picha za watu, kwa sababu watu wanajua haki zao. Ukisambaza utakufa maskini. Sasa kijana kuwa makini, utakuja kuuza shamba la babako kujiondoa gerezani. Haya.
Aliyekuumiza tafutie mwenzie, hili ukimposti akimuona aumie. Tena ukiachana chunga simrudie, poste nyuma pesa gani hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope mara kumbuke kinga sende wazi. Nisomeza nisha teswa na mapenzi nusu mtoke wai wai wai, nisha enye kasana mena tu mapenzi wana furai furai furai.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha, kwa hiya nishinga ya lini tumika niko.
Yani BMJ hapa ni draw.
Wanasema kisasi huyu hataki kujua.
Hataki kujua.
Ukinichiti na kuchiti,
ukiniacha
na kuacha.
Yaani lakini atakuwa ametangulia kukuacha. Sasa utamwacha aliyokuacha tayari.
Napenda sauti yake na pia hiyo beat iko safi.
Mpangilio.
Hapo pa ukinichiti na kuchiti, sijui kama sijui ni kuenda nikao na msimamo tofauti. Lakini ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, hapa katika VOA Express. Mambo ya kuchiti na kuachana ndivyo hivyo. Tuachane Tukiachana na hayo ya Mark Voice, huyu mwanamuziki kutokea kule Bongo, akiangusha vitu hivyo, twende mpaka Uganda, ambako kumetokea kizaazaa, ukipenda hali ya vurugu, na sintofahamu karibu na bunge leo Alhamisi, wakati maafisa wa usalama hasa polisi wakamata takriban wabunge 11 wa upinzani ambao ni wanawake, wote ni wanawake.
Kisa
ambao walikuwa wanataka kuongoza ama walikuwa chanza maandamano ambayo walisema kwamba ni ya amani, kwenda kwa ofisi za serikali. Sasa inaelezwa kwamba wabunge wao walikuwa wakipanga kufanya maandamano kutoka kwenye bunge, watembee moja kwa wakitoka pale waende moja kwa moja mpaka ofisi za Wizara ya Mambo ya Ndani ili kutoa malalamiko. Lakini kinachoelezwa ni kwamba kisa na maana hasana hapa, naambiwa kwamba tuko na mwandishi wa habari wa NBS Julius Kitoni, labda atatueleza zaidi, lakini mimi ndondo nilizopata mapema leo ni kwamba walikuwa wanalalamikia hatua za vyombo vya usalama kwamba vimekuwa vikiwakandamiza na kuvunja mikutano yao na kuwazuia kufanya mikutano na vile vile, yani kwa ujumla wake haki zao za kujieleza zinakuwa zimekwamishwa. Sasa Julius Kitone yuko nasi moja kwa moja. Sisi tunazungumza tuko Washington, lakini wewe uko katika eneo la tukio. Hebu tueleze hali imefika wapi? Mwenzangu hapa alikuwa anambia wameachiliwa. Sijui kama una ripoti hizo. Karibu.
Asante sana kwa kweli habari ambazo zinatokea hapa katika Kampala ni kwamba wabunge 11 ambao walikuwa wameshikwa asubuhi hii na askari polisi wakati huu wameachiliwa huru baada ya msemaji wa bunge nani speaker Anita Among alienda hapo katika kituo cha polisi cha CPS, na alipofika huko majira ya 8:09 hapo alijaribu kuongea na kamanda wa polisi wa eneo hili au polisi ambaye inachukua mamlaka ya hapa mjini Kampala, yani Steven Tanui. Walianza kuingia katika chumba moja wakapata majadiliano ambayo yalichukua karibu dakika 30, na walipotoka huko hawa wabunge 11 waliachiliwa uhuru. Lakini baada ya kuwatoa katika police custody tuliwaona kwamba walikuwa wamefurahia kitendo au Anita Among wa kushiriki katika kuwasaidia kuona kwamba wanaachiliwa uhuru. Lakini kama hali ilivyo hapa katika nchi ya Uganda, ni vigumu kali kupata watu hawa wabunge ambao waliko katika sehemu ya upinzani kufanya mkutano au kukutana na watu ambao waliwachagua kufika mamlakani. Inakuwa vigumu sana hapa. Lakini sasa hii hawa wabunge wote 11 wameshatoka nje na bado wanaendelea na kufanya shughuli zao.
Naam, Julius, kwa sababu hatuna muda mrefu, lakini labda kwa mtu ambaye anasikia haya kwa mara ya kwanza tu, unajua kwamba hapa Uganda mara nyingi huwa kuna vuta ni kuvute kati ya maafisa wa usalama na hasa upande wa upinzani. Lakini hili la wanawake, labda mtu atajiuliza ni kwa nini ni wanawake peke yao ambao walikamatwa hii leo. Sijui kama una taarifa hizo.
Naam, kwa kweli haya mambo yalianza katika wiki jana ambapo kuna mbunge mmoja naye wakilisha eneo la Buvuma. Buvuma ni sehemu ya pwani ambapo iko katikati ya ziwa kuu la Victoria, ambapo alikuwa na mpango wa kukutana na constituency yake na askari polisi na hata wale wanao DC walimzuia kukutana na watu wake. Lakini siku ya Jumatano jana hao wabunge waliita wana mkutano wa habari, wakatangaza kwamba watakuwa wanapanga kukwenda katika Wizara ya Mambo ya Ndani wamuulize minista wa huko kwa nini kila mara wanajaribu kufanya vitu, wanawazuia askari polisi, nawazuia kila mtu, anawazuia na hawana haki zao kama watu binafsi.
Sawa
Sawa
Julius, nina harakishwa sana hapa na mwelekezi wangu ananiambia lazima tuondoke, lakini Bwiro uko
na kabla mwelekezi hajatuondoa ni vizuri tuseme kwamba Januari 19 mwaka 2021 wanawake waliai andamana uchi wa mnyama mbele aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani General Aronda Nyakairima wakidai kwamba ardhi yao ilikuwa inachukuliwa uchi wa mnyama. Mwaka 2012 Aprili 23 huko Uganda wanawake waliandamana bila kuvaa kitu chochote. Skati pekee.
Hatari kubwa. Julius Kitone ni mwenzetu kutoka Uganda, radio au kituo shirika NBS, amejiunga nasi akiwa Kampala. Asante sana Julius. Lazima tuingie sasa tuangalie habari za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura leo hii kutaka utawala wa Afghanistan wa Taliban kuondoa marufuku kwa wanawake ambao imewazuia kupatiwa elimu na kufanya kazi, na kukemea marufuku ya hivi karibuni kwa wafanyakazi wanawake wa nchini humo. Wa Umoja wa Mataifa VOA imetoa mapendekezo ya azimio ambapo inaelezea kuwepo na wasiwasi mkubwa kwa kuongezeka kutoheshimiwa kwa haki za kibinadamu.
India imewaondoa takriban raia wake 1,100 kutoka Sudan yatoka kuongezeka kwa kuokoa raia waliokwama wakati wa mapigano baina ya jeshi na vikosi vya ziada katika taifa hilo linalokabiliwa na mgogoro.
Mwanajeshi wa kikosi cha akiba cha anga cha Marekani anayeshutumiwa kwa kuvunjisha nyaraka za CIA na historia ya kutoa vitisho vya vurugu alitumia kompyuta yake ya serikali kutafiti mauaji ya risasi kwa watu wengi na kujaribu kuharibu ushahidi wa uhalifu wake. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wamesema Jumatano.
Na shambulizi la kombora la Russia katika mji wa kusini wa Ukraine Mykolaiv leo mapema Alhamisi limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 23. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba nyakati za usiku Russia imeshambulia mji huo kwa mabomu, ambapo makombora manne ya caliber yalifyatuliwa kutoka Black Sea. Nakwambia VOA Express leo iko moto sana, is on fire. Abigail Chamsi wanashirikiana hapo na Mario, na naona Kenneth Bwire unafurahia sana.
Amenikumbusha, unajua ukiwa mdogo shuleni kuna mtindo fulani unasema nampenda nani, msichana mmoja nani, si ndio aidha nyimbo kama hizo, mtindo huu akauleta na akauchanganya vizuri, yani unakwenda kitamaduni hivi, kisasa hivi na kikesho
ndio. Safi kabisa. Msikilizaji, kwa kweli ni mambo yalivyo hapa VOA Express. Tunaingia katika barazani, na ambapo tuliuliza, na naona wamejimwaga kweli kweli kwenye mitandao hapa. Tunauliza, nini maoni yako kuhusu serikali ya Tanzania kuongeza kodi ya huduma za internet? Wanasemaje?
Lakini ni swala ambalo limeteta gumzo sana. Wa Maswa Simiu, Mkanga Kulwa Machungu anasema, kwa kweli serikali yetu jameni haijui inatupeleka wapi, maana si internet vitu vingi jameni tunavihitaji kufanyia kwenye internet ndio tujenge taifa. Sasa vitu vinapanda vya ujenzi, ndio useme tena hatushangilii, hapa kuna shida, amesema Makanga.
Timothy Ngaira yuko kule Kitale, Kenya. Sijui anazungumzaje mambo ya Tanzania wakati yako Kitale, lakini wanafuatilia karibu sana.
Yanamhusu.
Anasema sio vibaya kwa serikali kuimarisha uchumi katika nchi, japo haifai kutoza kodi yenye kiwango cha juu kwa baadhi ya huduma au bidhaa muhimu.
Frank Majaliwa anaonekana amekerwa sana, anasema wamezoea, wacha watoze na waongeze wanavyotaka.
Amesema hivyo.
Mm.
Okay, basi na naona mmeandika wengi, muda nao haturuhusu kwa sasa. Labda nimalizie na huyu Benjamin Puka, anasema binafsi nadhani kupandishwa kwa kodi ni unyonyaji tu, kwani hali ilivyo kwa sasa haifai kuongezwa, badala yake inafaa kupunguzwa. Ni maoni yake. Na nyote ambao mmeshiriki tunashukuru. Kumbuka unaweza kuingia kwenye ukurasa wa Facebook, hashtag yetu ni barazani, uone mengi zaidi ambayo yako pale na wengine wanasema nini.
Unajua wimbo ni fasihi, na fasihi ni kioo cha jamii, na kioo cha jamii ni kusema mashairi, kuandika mashairi na kuleta story, unaelezea story.
Aha.
Naambia kuna msanii anaitwa Storyteller.
Ndiye huyo.
Mvili the Storyteller. Nyimbo inaitwaje?
Anasema pombe sigara.
Shida pale.
Ni kuacha anaacha ama vipi? Hebu tusikie vitu.
Jana bila nawa tena kama ana uso generation and that's how we tell
amejibu swali lako lilouliza kama ni kuacha anaacha.
Mhm.
Anasema anaweza kawaacha, lakini kuna kitu kimoja hapa amesema Yezika.
Safi kabisa. Ah, ndio.
Aha.
Bwana ulikuwa umesita kidogo
hapo. Niweze vipi kusikia kama umesikia? Eh, akasema kwamba mlevi anaota kama ameshika chupa.
Mhm.
Yeye anaota kama hao ambao hawezi kaacha. Gini ndugu yangu ajitahadari.
Safi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo katika VOA Express. Sasa tunaingia katika burudani. Mwenzetu Sandy Shomari anazungumzia mambo kadhaa, akiwa ni pamoja na kumuhusu, sijui kama ulisikia Kenneth, kwamba Harry Belafonte ameaga dunia wiki hii. Sandy atakuwa ni moja ya mambo ambayo anatuelezea katika stori zake hizi za burudani. Twende kazi, Sandy.
Mwimbaji wa Ghana Efya anayekuwa ndiye mtengenezaji mwanzilishi wa aina maarufu ya muziki wa Afrika Kusini ama piano, ambayo imezua mjadala kwenye mitandao. Efya alitoa madai hayo alipokuwa akifanya mahojiano na kusema kwamba alianzisha aina hiyo ya muziki pamoja na DJ wa Nigeria DJ Tunes. Lakini mwanzilishi mwenza wa muziki wa mapiano wa Afrika Kusini MFR Souls Maero amepinga madai hayo. Kwa mujibu wa Maero, amapiano ni mchanganyiko wa muziki wa kwaito na deep house. Na kwaito ni muziki wa asili wa Afrika Kusini. Hivyo hakuna namna yoyote mwanamuziki wa Ghana kuweza kuja na staili ya amapiano. Katika habari nyingine, mwigizaji wa Hollywood Vin Diesel ameeleza kuwa wimbo wa Rema Calm Down ndio wimbo anaopenda zaidi kwa sasa. Record label ya Rema, Mavin, ilipakia video nyota huyo wa Fast and Furious ikisema wimbo Calm Down ndio anaupenda sana kwa sasa. Vin Diesel aidai binti yake mwenye umri wa miaka 8 ndiye alimshawishi kupenda wimbo huo. Remix ya Rema Calm Down iliyomshirikisha Selena Gomez sasa imeshika nafasi ya 6 kwenye chati za Billboard Hot 100. Rekodi hiyo ilipanda nafasi moja kutoka nafasi yake ya mwanzo nambari 7 wakati ikiendelea kutamba kwenye chati kwa wiki zipatazo 32. Na kwingineko, Hollywood ilipoteza nyota mwingine na mkongwe wa muziki, mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mwigizaji nguli Harry Belafonte, ambaye alianza kazi yake ya burudani kwa kutamba na wimbo wake Day O katika miaka ya 50 au Banana Boat kabla ya kugeukia harakati za kisiasa. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 96. Akiwa mwigizaji wa kwanza mweusi kushinda tuzo ya Emmy, Belafonte alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo akiwa nyumbani kwake huko New York siku ya Jumanne akiwa na mkewe Pamela kando yake, kampuni ya msemaji wake wa muda mrefu Ken Sunshine ilisema katika taarifa. Akiwa mtu mweusi aliongoza ambaye aligundua mada na masuala ya rangi katika sinema katika miaka ya 50, Belafonte aliendelea kufanya kazi na rafiki yake wa karibu Martin Luther King Jr. wakati wa harakati za kiraia za Marekani mapema katika miaka ya 60. Pia alishiriki katika wimbo maarufu wa pambana na njaa Afrika, We Are The World, katika miaka ya 80. Belafonte alizaliwa katika mtaa wa Manhattan kwa jiji la New York, lakini alitumia muda wake mwingi wa utoto akiishi katika nchi yake ya asili ya familia yake ya Jamaica. Akiwa kijana mwenye mvuto, pia alijulikana kama mfalme wa Calypso katika kazi yake. Alikuwa mtu wa kwanza mweusi kuruhusiwa kutumbuiza katika klabu nyingi za starehe za usiku, na pia alikuwa na mafanikio mengi wakati wa ubaguzi wa rangi na pia katika sinema, wakati ambapo ubaguzi ulikuwa umeenea katika sehemu kubwa ya Marekani. Na katika miaka 60 akifanya kazi na Martin Luther King, na miaka ya 80 alifanya kazi kumaliza ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini na kuratibu ziara ya kwanza ya Nelson Mandela nchini Marekani. Belafonte alizunguka dunia kama balozi mwema wa UNICEF, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto, na mwaka 1987 na baadaye akaanzisha taasisi ya kupambana na ukimwi. Mwaka 2014 alipokea tuzo kwa kazi zake za kibinadamu.
Inaelezwa Mungu ailaze pahala pema roho ya huyu jamaa ambaye alikuwa tajika sana kama ulivyosikia hapo, Kenneth Bwire.
Basi hebu jina lake vizuri tena. Kwa upole.
Yajulikana kama Harry Belafonte.
Belafonte.
Bila shaka. Sasa tuangalie swali la leo. Tumeuliza nini, Kenneth?
Muungano wa Tanzania miaka 59. Je, ni kero gani zinahitajika kuondolewa? Kero zimeandikwa hapa ndugu.
Hebu zisome kwa sababu muda hatuna, unakwisha sasa.
Rakaraka sio? Eric Aminieli Mungura anasema ondoa marais wawili yabakie mmoja. Mbona tuwe rais Tanzania tena mwingine Zanzibar? Si tuna muungano? Grigory Sigala, huwezi miliki ardhi Zanzibar lakini wao wanamiliki bara. Huwezi kugombea ubunge Zanzibar, wao wanagombea ubunge bara. Huwezi kugombea urais Zanzibar, wao wanagombea ubunge urais. Amejikanganya hapa. Huwezi kugombea urais Zanzibar, wao wanagombea bara. Ukinunua mzigo Zanzibar, ukija bara unalipa upya ushuru. Hizi ni kero kubwa sana, zinatisha, zinatishia kuvunja muungano.
Safi kabisa. Nafikiri Kenneth tukomee hapo kwa sababu muda ndo huo unatupa kisogo, lakini kuwakumbusha tu wasikilizaji ni kwamba wiki hii yote wana adhimisha hiyo wanaita Union, Tanganyika na kule Zanzibar. wakaja wakuwa pamoja wakawa Tanzania. Haya matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, upande wa pili alikuwa ni Aida Issa, mimi naitwa BMJ.
It's our business.
Bye bye.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msiniwaje. Namtaka moja, simtaki mwingine, msiniwaje. Analia, 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 hakini dunia napaka waga. Analia, 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 hakini susia na chacha waga.